God formiddag, fint å se deg. Når det gjelder Adam og Eva da, så har det jo kanskje vært litt overvekt av vitser som går på bekostning av kvinnen. Jeg vet ikke, men du får være med og bedømme det du også. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre noe for å rette på det i formiddag i alle fall. Fordi at jeg lurer på om du vet hva Gud sa da han hadde skapt Eva. Øvelse gjør mester. Litt applaus fra noen av kvinnene på den. Fint å være sammen og fint å merke Guds atmosfære når vi kommer sammen og tilber Herren. Er det ikke det? Det er veldig, veldig fint. Og jeg tenkte at vi skal snakke litt om det etter hvert her også. Men våren 2019, for litt over to år siden, så skrev jeg til en god venn. Jeg tror bladet er i ferd med å vendes for en ny tid. Og i forberedelsen til dagens tale så gikk jeg tilbake i meldingshistorikken min for å finne igjen det her lille brevet. For jeg syntes det var så veldig, veldig lenge siden, og jeg vet ikke hva koronatida har gjort med ditt tidsbegrep, men for meg i alle fall så er det sånn at på samme tid så er det som om det har gått tre år siden i fjor. Og samtidig så har tida gått veldig fort også, og det er som om det er en slags ikke-tid. Men det er kanskje bare meg. Men jeg syntes det var så lenge siden jeg måtte bla tilbake. Men altså det året, 2019, for litt over to år siden, så gikk jeg og kjente på det her med at et skifte var underveis. Og litt senere så drøfta jeg det her med min venn nærmere over et måltid. Og i en samling med bønneledere den samme høsten, altså høsten 2019, så prøvde jeg igjen å formulere det som jeg gikk og kjente på. Jeg så et slags indre bilde av en stor bok, der et blad var på vei til å vendes om, og det var som om det ble bladd om til et nytt kapittel. At på den neste siden så startet et nytt kapittel. Da Annelene og jeg var på bønnekonferansen på Grimerud i februar i fjor, da det var jo rett før 12. mars, skulle jeg si det var rett, da hadde koronaviruset begynt å spre seg i noen land. Mange mennesker med profetisk utrustning var samlet på den konferansen der. Og likevel, etter den konferansen, og etter 12. mars, da samfunnet ble stengt ned, så var det flere av oss som hadde vært på den bønnekonferansen som ble litt frustrert. Fordi at vi var litt frustrert over at ikke flere hadde, at ikke flere klare profetiske røster hadde talt om det som lå foran oss for nasjonen og for verden. Men det var likevel én stemme, og jeg har nevnt det her før, tror jeg, men Ronda Mathisen, som har vært her i Trondheim noen ganger også, hun fikk jo og talte ut de ordene under den konferansen «Go home and stay home» i februar i fjor. Og fokuset hennes var jo da på å utfordre oss på å bygge sterke små celler, sterke små fellesskap som kunne være slitesterke. Og allerede året før så hadde Ronda begynt å snakke om denne parallellen til motstandsbevegelsen under krigen. Jeg vet ikke om hun sa det her i Trondheim, men hun hadde sagt det i noen sammenhenger om de her små lokale cellene som ble viktige i forsvaret av landet den gangen. For min del så tok det tid å sette sammen de ulike brikkene, og jeg har brukt mye tid på det, og det sa jeg litt om i fjor også, å forstå hva det egentlig som skjer. Hva er det du, Gud, gjør midt oppi alt sammen? Hvor er du, Gud, i alt sammen? Hvor går veien for oss som kirke? Både lokalt, men ikke minst i det store bildet. Første krønikebok er en av bøkene i Det gamle testamentet der vi kan lese om David. I kapittel 11 i første krønikebok så leser vi om da han omsider ble konge over hele Israel, sånn som Gud hadde tenkt. Vi leser om Davids stad i Jerusalem, om hans helter og om hans fremste stridsmenn. Og så ser vi i kapittel 12 om alle dem som enda mens David måtte gjemme seg for Saul, de her heltene som hjalp ham før det hadde blitt lett. Før alle kunne se at David var den nye kongen. Og blant dem leser vi om en viktig gruppe I 1. Krønikerne 12:32. Av Issakars barn kom det menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Deres høvedsmenn var 200, og alle deres stammefrender rettet seg etter deres ord. Menn som forstod seg på tidene. Menn som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel hadde å gjøre. Nå I den nye pakt, etter korset, så det jo sånn at, og etter Gud sendte den hellige ånd til jorda, så det jo sånn at den hellige ånd utgitt over alle mennesker som vil følge Jesus, så har vi alle fått muligheten til å se, til å skjelne. Og så deles nådegavene ut ettersom det gagnlig, leser vi I 1. Korinterbrev 12. Og så det også sånn at noen av oss har på en særlig måte fått en utrustning å forvalte når det gjelder det profetiske. Og som Efeserbrevet 4 beskriver, det noen som satt I Guds menighet til profetembetet. Men vi alle invitert til å motta den hellige ånds fylde. Den hellige ånd som skal lære oss og veilede oss til hele sannheten, som det står I Johannes 16, vers 13. Og Jesus han snakker også om å tyde tiden. Om å tyde tiden, ikke bare værtegnene, snakker Jesus om, men også at vi kan se hvilken tid vi I. Jeg delte I fjor vår, altså våren 2020, med dere den prosessen som hos meg da, førte frem til det budskapet jeg den gangen fikk fra åpenbaringen 3, men jeg skal ikke gjenta det nå, men videre gjennom fjoråret, og kanskje enda klarere nå I år og nå I høst, når vi på de fleste måter på vei til å vende tilbake til et mer normalt samfunn, en mer normal situasjon I samfunnet, I alle fall her I Norge, så det som om det her bildet trer frem igjen. At et blad vendt om, at et nytt kapittel har startet. Og når det først går opp for oss, det jo ofte sånn at hvis vi går og ikke helt forstår ting, og når vi først forstår det, når vi først skjønner hva som skjer, og det kan jo være på mange områder av livet, det kan handle om relasjoner, det kan handle om ting I vårt eget liv, når vi først skjønner, så det som om, åh, sånn det jo, og da det som om brikkene faller på plass. Hvis du skjønner litt hva jeg snakker om. Men sånn kan det være også, tenker jeg, I det åndelige bildet. Når det først begynner å gå opp for oss, så ser vi jo tegnene omkring oss på flere måter. Og det tenker jeg I forhold til det her også med det kapittelskiftet. For når jeg ser meg omkring og ser på naturen, ser på skaperverket, som vittner om endring også. Når jeg ser på folket omkring meg I verden, så ser jeg også at det en rask endring, et skifte som skjer. Også I Guds kirke det en omdreining. Og så spørsmålet, det et gyllent skifte? Det et gyllent skifte vi ser når dette nye kapitlet starter? Endringene skjer jo raskt, og de skjer raskere. Det som om det en akselerasjon også. Et par eksempler fra verden omkring oss først. Den norske, men også den internasjonalt ganske kjente antropologen Thomas Hylland Eriksen, han snakker mye om hvordan globaliseringen og endringene I samfunnet går raskere. Og de stadig raskere endringene som skaper nye muligheter, skaper også sinne og avmakt, sier Hylland Eriksen. Han snakker om globaliseringens tre kriser, knyttet til miljø, til økonomi og til kultur. Og så sier han at det demokratiske underskuddet øker I verden. At avgjørelsene tas høyere og høyere opp I samfunnssystemene, og mange av de vestlige landene utvikler seg I retning av skinndemokrati, sier Thomas Hylland Eriksen. Der innbyggerne I realiteten har liten påvirkning eller ingen påvirkning på beslutningene som tas. Endringen I verden skjer raskere og raskere, sier Thomas Hylland Eriksen. Og med en særlig stor akselerasjon siden 90-tallet. Og da refererer jo Hylland Eriksen til blant annet framveksten av internett. Mengden informasjon øker så raskt. Øker raskere enn både befolkningsveksten og enn vi evner å forvalte det. Og vi som mennesker, vi kommer mer og mer I skvis. Et annet eksempel fra verden omkring oss gjelder jo normoppløsningen. Som vi ser, for eksempel I forhold til kjønn, seksualitet, hvor den radikale kjønnsideologien bare flommer inn over oss, også her I Norge. Et samlivsanarki som vi bare for noen få tiår siden ikke kunne ha drømt om ville komme. Om relativisme I forhold til kjønn, om idealisering I forhold til å skifte kjønn, med den følgen at for eksempel antall unge jenter som ønsker å skifte biologisk kjønn har økt sterkt. Siden 2012 så har det vært en økning på 1000% av barn og unge som identifiserer seg bort fra sitt fødselskjønn. Som altså opplever det som har vært kalt kjønnsdysfori, et begrep som også under angrep og under sterk debatt I psykologien I dag. Nettopp fordi at det problematiserer jo hele denne normoppløsningen. Å skifte juridisk kjønn I Norge har blitt enklere enn å skifte navn. Det kreves kun en signatur på at du opplever å tilhøre et annet kjønn. Og den endringen har jo skjedd nesten uten offentlig debatt. Plutselig var det gjort I løpet av et år eller to. Så I naturen, I skaperverket, så ser vi vitnesbyrd om endring. Blant folket I verden det rask endring, men også I hans kirke, også I Guds kirke, så ting I endring. Blad vendes om for et nytt kapittel. Og hva det handler om, hva det innebærer, hvordan møter vi det? Det tenkte jeg vi skulle begynne å snakke litt om I dag, og også fortsette med litt mer utover høsten. Hva det egentlig som skjer? Hvilke endringer det som skjer? Hvordan forholder vi oss til det? Hvordan møter vi det? Hva innebærer det? Hva handler det om for meg og deg? Vi har de siste årene hatt litt ulik tilnærming til den tematikken her I Misjonskirka. Vi har hatt fokus på at Gud gjenreiser sitt hus. Vi ikke bare her I Trondheim, men I hele verden. I fjor brukte vi en del tid på apostlenes gjerninger som en del av det her med å hjelpe oss tilbake til røttene. At vi som kirke kan finne tilbake til det vi egentlig ment å være. Kirke etter et nytestamentlig mønster. Vi kalles tilbake til røttene. Vi kalles tilbake til det egentlig handler om. Vi merker at presset mot oss øker. Presset mot Guds kirke økende også. Fra et stadig mørkere samfunn omkring oss, og fra de ulike stemmene som kan snike seg inn iblant oss, med ulike slags forvrengninger av liv og lære. Så hvordan møter vi alt det her? Hvordan møter vi presset fra utsida, presset fra innsida? Hvordan møter vi alt det her? Når alt rystes, så trenger vi å finne fotfeste I det som ikke rokkes. Når alt rundt oss I akselererende endring, så trenger vi å finne fotfeste som kirke I det som ikke rokkes. Det vil si I Guds ord. Og jeg tror også vi trenger å utvikle et tettere fellesskap med den hellige ånd. For å kunne skjelne. For å kunne lytte inn hans stemme. For når alt rystes og rokkes og ting endres raskt, så blir det veldig vanskelig hvis ikke vi har et stødig fotfeste I Guds ord. Og med den andre foten et stødig fotfeste I å kunne lytte og skjelne når den hellige ånd visker oss I øret. Da blir det veldig lett å bli drevet med, som Guds ord snakker om, av alle lærdomsvindene som blåser omkring oss, eller av de raske skiftene som skjer omkring oss, og at det blir drivere hos oss. Og det ser vi jo veldig mye av i samfunnet omkring oss, hvordan de tingene som skjer blir drivere, det blir drivkraft for mennesker. At rask, for eksempel, at rask akselerasjon i endring i miljø og natur, det blir drivere for folk til å gjøre grep, til å ta avgjørelser. Og det kan bli en skummel vei å gå på, når det blir sånne drivere som fordriver oss, når ikke vi står trygt planta i Guds ord og i å lytte inn den hellige ånds ledelse for oss. Det var bare ett eksempel, men presset også kan bli en driver for oss. Hvis det blir mye yttre press, så kan det drive oss til å trekke oss, til å kompromisse, til å ikke være frimodige. Eller når det indre presset kommer på en eller annen måte av stemmer som vil lokke eller drive oss i en eller annen retning, så kan det også være med å drive oss i feil retning til å for eksempel bremse ned på prosesser som vi er i personlig eller som fellesskap, fordi vi blir stresset kanskje, vi kan bli redde, vi kan bli fryktsomme. Jesus han sier i Johannes evangeliet kapittel 15 og vers 15. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. For en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere. Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far, har jeg gjort kjent for dere. Så her skjønner vi at Jesus definerer tjenere og venner som to litt ulike ting. Ja, men jeg vil jo tjene Gud. Jeg tenker sånn. Jeg vil jo tjene Gud. Hvis vi virkelig har møtt ham, så ønsker vi jo å tjene ham. Vi ønsker å være ham til behag. Han som har frelst oss og født oss på nytt og gitt oss det nye livet. Jeg ønsker jo å tjene ham med alt jeg har fått og forvaltet. Men tenk å kunne få være hans venn. Det er jo nesten ikke til å tro at himmels og jorden skaper. Han som har skapt alt sammen, som holder alt liv oppe ved sitt ord. At han vil være min venn. I Jakob 2 står det om Abraham som trodde Gud og ble regnet rettferdig, og at han ble kalt Guds venn. Vet ikke om du har lagt merke til det skriftstedet når du leser Jakobs brev? Abraham ble kalt Guds venn. Og vi er alle kalt til å være Guds venner. Men vil vi det? Og hva innebærer det? På 1300-tallet så ble begrepet Guds venner ofte brukt om de frie lekmannsbevegelsene. De her førreformatoriske vekkelsesbevegelsene som gikk over Europa før Martin Luther kom. Det er jo noen som har den forståelsen av kirkehistorien at Martin Luther var den som ene og alene skapte reformasjonen. Og det er klart at Martin Luther var viktig, men samtidig så var han i veldig stor grad en katalysator. En som kom på rett tid, på rett sted, til rett tid, og som våga å være frimodig med det kallet som Gud kalte han med. Men før Luther hadde det gått sterke reformatoriske bevegelser over mange av landene I Europa gjennom flere hundre år. De kaller vi de førreformatoriske bevegelsene, vekkelsesbevegelser, inderlig helhjertet kristne, med personlig fellesskap med Jesus. Johan Tauler var en slik gudsvenn, som fikk stor innflytelse også etter sin død, ikke minst gjennom en bok han skrev, både overfor Martin Luther, men senere, også flere hundre år senere, overfor vår egen Hans Nielsen Hauge. Guds venner. Guds venner. Det jo til sine beste venner man forteller de nærmeste tingene. Hvis vi tenker på våre egne venner, de nærmeste vennene våre, så det jo til dem vi forteller de næreste tingene, det ikke det? Det kun til de nære vennene man virkelig betror seg. Eller burde betrodd seg. Det kan jo være litt forskjellig I hvor stor grad det funker I livet vårt. Men det en helt annen preken som ikke vi skal inn I nå. Men det jo til de nærmeste man virkelig betror seg, det ikke det? Og jeg spør I dag, det kanskje sånn med Gud også? Dere har jeg kalt venner. For alt det jeg har hørt av min far har jeg gjort kjent for dere. Jeg har merket I det siste, vi har jo snakket litt om det noen av oss her I menigheten også, at vi merker det I noen av samlingene våre, så kan vi merke det her Guds nærvære, det her nærvære av den hellige ånd, I litt, av litt ulik karakter, med litt ulik farge, og I ulik grad. Noen ganger har vi merket det I gudstjenestene her, noen ganger merker vi det I bønnemøtene, noen ganger merker vi det I andre samlinger. Jeg har merket det også I noen andre settinger I det siste utenfor menigheten, Noe av, og det som jeg har gått og tenkt og kjent litt på det der, og det som jeg har tenkt, og som min opplevelse I alle fall, så får du prøve det og kjenne om det din opplevelse også, men min opplevelse har vært at det som om det den samme smaken, hvis jeg kan si, eller den samme duften, nå den samme duften, uavhengig av hvilken setting, Det uavhengig av hvilket fellesskap det har vært I, så det som om det noe av den samme smaken, noe av den samme duften, og så kan du si at ja, men det jo for at den hellige ånd, ja, men det jo veldig forskjellig hvordan den hellige ånd viser seg. Det jo veldig forskjellig slags opplevelse av Guds nærvær vi kan ha. Ikke sant? Noen ganger så kan vi oppleve at det kommer en fred, noen ganger kan vi oppleve at det som om det blir en stillhet, noen ganger det som om det blir en tyngde. Noen ganger det som om det en flammende ild som man kan se glimt av. Det kan ha ulik karakter, ulik duft, ulik smak. Og vi setter kanskje ofte samme merkelapp på det og sier, å det var så god atmosfære, det var så godt gudsnærvær. Men jeg har tenkt litt på det og en fornemmelse av noe av det som vi snakker om I dag, når vi snakker om det her med Guds vennskap. Og jeg tror det at Gud han kaller oss til et nærmere samfunn med seg I denne tiden. Der døde nesten mikken, men den kom til liv igjen. Det kan være jeg holdt litt langt ned. Det som om Det som om han kaller oss til et nærmere samfunn med seg. Og så det som om noen har respondert på det. For det jo ikke alltid vi responderer når Gud kaller på oss, det vel? Det ikke alltid vi har respondert på Guds kall I livet vårt. Det I hvert fall ikke alltid jeg har gjort det. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Du responderer kanskje alltid riktig når Gud kaller på deg. Men jeg gjør I alle fall ikke alltid det. Men jeg tenker at Gud, han har kalt oss til et nærmere samfunn med seg, og så har noen respondert. Og så oppstår det her vakre, nære fellesskapet. Først mellom ham og meg. Først mellom Gud og deg. Og deretter mellom Guds vennene. Men utgangspunktet for at det skal bli vakkert og godt, er mitt eget hjertes forhold til ham. Så noen har altså innviet seg på nytt for Herren, tatt en ny beslutning om det det står om i Johannes 15, i verset før det som jeg leste om å være hans venner. La oss gå tilbake til Johannes 15 og se hva det står i verset før. For i Johannes 15, 14 sier nemlig Jesus, «Dere er mine venner, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere.» Det vil si, skjønner vi, det finnes en forutsetning for å kunne være Guds venn. Nemlig villigheten til å følge hans veier. Lydigheten når han kaller. Villigheten til å la hans ord få avgjøre, og ikke mine egne meninger. Ja, men jeg mener at det er sånn. Ja, men Guds ord sier at det er sånn. Ja, men har du vært der? Nei, ikke helt tatt. Når vi får kjempe med de tingene som når du får kjempe med de tingene som er tøft for deg, eller når jeg får kjempe med de tingene som er tøft for meg, når han har kalt på meg, det kan handle om hans ord, men det kan også handle om at han inviterer oss et sted. Han inviterer oss. Han inviterer oss et sted å gå et sted. Bokstavlig talt kanskje, ja, men han kan hende at han inviterer oss også et sted i mer overført betydning. Hva er vår respons da? Vi får jo ikke til det her i vår egen kraft. Og det er jo det som er litt skummelt med det verset der også, fordi at det kan jo lett bli lovisk kristendom ut av det også. Men vi kan ikke ta det ut av den grunn og si, ja, men da sorterer vi det bort. Og det finnes der. Dere er mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Vi får det ikke til i oss selv, men bønnen som vi trenger å be, den ligner kanskje på den bønnen som vi finner i det første kapitlet i den først nedskrevne loven i her i landet, Gulatingsloven. Det har vært sitert fra det her før en gang i misjonskirka, men jeg tar sjansen på å sitere det på nytt. Da kristenretten hadde funnet sin plass i lovverket vårt for 1000 år siden cirka, så står det helt i starten av Gulatingsloven at det er fyrst i lovene våre at vi skal bøye oss mot øst og beda til den heilage Krist om godt år og fred og om at vi må holde landet vårt bygd og ha kongen vår lykkelig. Han skal være vår ven og med hans venner og Gud være ven til oss alle.